Gaza pohřbívá své mrtvé a Izrael čelí kritice mezinárodního společenství.
Výsledek iráckých voleb zaskočil Spojené státy i Irán.
Nový most na Krym budí v Rusech hrdost, ale zaznívají i pochybnosti o tom, jak bude doprava probíhat.
Skotský parlament odmítl klíčový zákon o Brexitu a zasadil tím citelný úder Londýnu.
Analýza příručky brutalit samozvaného Islámského státu ukázala, v čem se učení chalífátu odchyluje od tradičního muslimského výkladu Koránu. Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Rostislav Matulík.
Od mikrofonu vás vítají
Jan Bumba
a Michaela van Erne.
Svět ve 20 minutách.
Rodiče 8měsíční Laily Ghandourové si nejprve mysleli, že jejich dítě jenom spí. V pásmu Gazy v pondělí dopadly nálože se slzným plynem a dítě se jej nadýchalo. Když ale Laila začala žloutnout pleť, vyrazili otec i matka na riskantní cestu do nemocnice. Pozdě dítě zemřelo na otravu slzným plynem, píše britský deník The Times.
Laila se stala nejmladší obětí násilí, které vypuklo po otevření americké ambasády v Jeruzalémě. Už včera proběhla většina pohřbů 60 mrtvých. Zemřelo 8 dětí mladších 16 let. Zraněno bylo 2700 Palestinců. Z toho 1360 lidí zasáhla střelba. 400 střepiny granátů a 980 se přiotrávilo slzným plynem.
Bomb se slzným plynem bylo tolik, že se ani nedali počítat, vyprávěl 28-letý Mustafa Kandur, strýc Laily. Její 17-letá matka Mariam šla s dítětem v pondělí protestovat a zástup žen byl zasažen poblíž linie střetu náložemi. Lékaři v Gaze ovšem upozorňují, že dítě muselo mít vrozenou vadu, která v kombinaci s otravou přivodila smrt.
Izraelská armáda se podle dnešních Timesů hájí, že nedošlo k nepřiměřenému použití síly. Na různých místech pásma celkem protestovalo 40 tisíc Palestinců a většina se snažila prorazit pohraniční zátarasy. Ze 60 zabitých bylo navíc 24 džihadistů nebo bojovníků Hamásu. Všichni byli vedeni v izraelské evidenci jako teroristé.
Nemocnice v Gaze jsou přeplněny a nezvládají péči o tak obrovské množství zraněných. Nemocnice Ash-Shifa v centru Gazy přijala 500 zraněných, ačkoliv měla jen 12 volných lůžek. Vedení označilo situaci za katastrofální. Pokud dojde k další vlně násilí, zranění u nás zemřou, protože se jim nikdo nebude věnovat, varovalo.
90% zraněných střelnými zbraněmi utrpělo zásah do nohou. 24-letý Mutasim Najím byl zasažen do obou dolních končetin. Operace jedné se ale nezdařila a čeká jej amputace nohy. Ztratil spoustu krve poté, co mu kulka rozdrtila hlavní stehenní tepnu.
Švédský deník Sydsvenskan v dnešním komentáři zdůrazňuje, že odpovědnost za toto utrpení jde i na vrub hnutí Hamas. Radikální islamisté si totiž podle něj vytkli jako cíl zničení židovského státu všemi dostupnými prostředky.
Ačkoliv se vede válka o území, nenávist Hamásu vůči Izraeli pramení z nenávisti vůči židům a náboženského fanatismu. Jedná se o maximalistický a nekompromisní přístup, který nenechává žádný prostor pro vyjednávání nebo mírové soužití, kritizuje List.
Gaza je podle těchto novin často označovaná za největší otevřené venkovní vězení na světě. A každé vězení musí mít své strážce. Bachařem je v tomto případě Hamás a zbytek obyvatelstva Gazy je jeho rukojmím. Tanec smrti na hranici pásma Gazy zorganizoval právě Hamás, tvrdí dnešní Sydsvenskan.
Totéž v editoriálu zdůrazňuje francouzský Le Monde. Obyvatelé Gazy nepotřebují, aby je Hamás hnal proti izraelským ostnatým drátům v iluzorní naději, že uniknou z vězení. Černé pondělí nicméně ukázalo, že také Izraelci dehumanizují Palestince, jako by to byli automaticky stoupenci radikálů, podotýká redakční úvodník.
Rakouský List Der Standard označuje současné dění v Gaze za chybnou hru všech zúčastněných stran. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu je pod obrovským vnitropolitickým tlakem a hraje tudíž roli rozhodného obránce vlasti.
Hamás zase vynalezl novou zbraň v propagandistické válce v podobě masových demonstrací na hranicích s Izraelem. Dobře ví, že izraelská armáda nemůže dovolit, aby do země pronikly tisíce mladých mužů a páchali tam násilné činy. A Hamás zase ví, že Izrael vždycky zakročí proti podobným akcím s plnou silou a nestará se o reakce, které to vyvolá po celém světě. Je to tragédie uspořádaná oběma stranami. Kronika ohlášené smrti, píše rakouský deník.
Dodává, že radikální islamistické hnutí se pohodlně zabydlelo ve své roli oběti a svá politická, ekonomická a administrativní selhání svaluje výlučně na Izrael. Americký prezident Donald Trump je pak zase utvrzován ve svém chybném rozhodnutí potleskem izraelské veřejnosti a vlivnou americkou evangelikální lobby.
Poměry v Gaze se přitom už i v arabském světě těší stále menší pozornosti, což u Gazanů zesiluje jejich pocit izolace. Situace na západním břehu je trochu lepší, ale i tam beznaděj blokuje jakékoliv mírové úsilí. Na vině jsou i zkorumpovaná samospráva a slabost palestinského prezidenta Mahmuda Abbase, zdůrazňuje závěrem Der Standard.
Nečekaný úspěch dvou šíjických volebních bloků ve víkendových parlamentních volbách v Iráku je nepříjemným překvapením zejména pro Spojené státy, upozorňuje britský deník Guardian. Washington podporoval stávajícího premiéra Haidara Abadiho a podle svých analýz očekával, že hlasování potvrdí status quo. Abadiho strana se však během sčítání propadla až na třetí místo za koalici šíjického vůdce Hádího Amiriho.
Do čela průběžných výsledků se prodrala aliance šíjického duchovního Muqtady Sadra, který do roku 2011 vedl boj proti americkým okupačním silám. Výsledek oslabí americký vliv v Iráku. Američané přitom podpořili vládu v úsilí o vyhnání takzvaného islámského státu a pomohli Bagdádu dobít ztracená území. Voličského vděku se ale nedočkali, píše v analýze List.
Noviny také připomínají, že Sadr se premiérem stát nemůže, protože ve volbách nekandidoval. Díky volebnímu úspěchu se ale ocitl v pozici, kdy si nejspíš bude moci vybrat, kdo do premiérského křesla usedne.
Ještě větší debakl ale utrpěl Irán. Ten podporuje Amíriho šíjické lidové mobilizační síly a posledních 15 let zásadně ovlivňuje vnitřní politiku Iráku. Stručně řečeno, Sadrův výsledek znamená jediné. Iráku by měli vládnout Iráčané, nikoli Washington, Teherán nebo jejich spojenci, vyvozuje Guardian.
Pro Iráčany i celý arabský svět se za současným volebním překvapením skrývá ještě jedna důležitá geopolitická otázka. Je možné, že by tyto volby ohlašovaly konec růstu regionálního vlivu Iránu? Ten vytrvale sílil od americké invaze do Iráku v roce 2003 a dosud se mělo za to, že ho nic nezastaví. Nedostal se však přeci jen na vrchol svých možností? Nezhoupne se nyní kyvadlo zase zpět? Ptají se britské noviny.
Prvním signálem tohoto trendu mohl být už minulý týden, kdy americký prezident Donald Trump smetl ze stolu jadernou dohodu šesti zemí s Teheránem. Elity Islámské republiky to evidentně zaskočilo. Dodnes nedokázali zaujmout jasně sformulované, čitelné stanovisko, všímá si Guardian. Sliby Evropanů, že budou úmluvu dál dodržovat, jsou podle deníku nerealistické. Soukromé společnosti z Iránu odejdou a Francie, Německo ani celá Evropská unie s tím nic nenadělají.
Irán už nemůže spoléhat ani na pomoc Ruska a Číny, signatářů jaderné dohody. Jenomže k financování svých vojenských dobrodružství v Sýrii a Jemenu Teherán nutně potřebuje miliardy petrodolarů. Teď je příliv peněz povážlivě ohrožen.
Velký neúspěch zaznamenaly íránské síly také minulý týden, když poprvé otevřeně napadly ze Sýrie izraelské pozice na Golanských výšinách. Odpovědí byl mohutný úder na většinu íránských základen. Pečlivě budovaná vojenská přítomnost íránských jednotek v Sýrii dostala citelnou ránu.
Kromě toho izraelský premiér Benjamin Netanyahu přehrál Teherán i na diplomatickém poli, když se zblížil s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Dopředu jej ostatně informoval o náletu na íránské základny na syrském území. Rusko proti tomu neudělalo zhola nic.
Z pohledu Teheránu tak Moskva začíná být nespolehlivým partnerem, ačkoliv v Sýrii vystupují oba aktéři jako bratři ve zbrani, zamýšlí se Guardian. Při chuti jsou také saúdští nepřátelé Iránu, které povzbudila Trumpova ofenzíva proti Islámské republice.
A aby toho nebylo málo, proti iránské dominanci se zvedá vlna nábožensky a ideologicky motivovaného odporu. Ruku v ruce s výsledkem iráckých voleb roste i vliv iráckého Nadžafu, co by svatého města a historické metropole všech šíjitů. Jeho roli si přitom za sunnické diktatury Saddáma Husajna uzurpoval iránský Kum, poutní město a svatyně iránských šíjitů.
Ideologickou vodu na Sadrův mlýn přitom nejvýrazněji nahání nejvyšší šíjitský představitel v Iráku, ajatoláh Alí Sistání, který, řečeno západní terminologií, hlásá odluku státu a muslimských věřících. A na jeho hlas slyší i Iránci, protože jim vadí jejich místní, všemocná, neliberální a skorumpovaná teokracie.
Za těchto okolností je opravdu možné, že se irácká volební minirebelie proti iránskému poručnictví stane skutečným bodem obratu, konstatuje deník Guardian.
Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra každý všední den po 7. večer na Plusu.
Ruský server news.ru.com na názorové stránce k otevření mostu přes Kerčskou úžinu na Krym cituje výrok, který na svém facebookovém profilu zveřejnil ruský politik Konstantin Borovoj. Samotná stavba mostu nezmění vůbec nic. Je úplně jedno, jestli stojí nebo nestojí, protože stavba mostu je především propagandistickou akcí, vzkázal politik.
Rusko nyní triumfálně prohlašuje, že Krym propojilo s vlastí, ale je to jen ideologické prohlášení na efekt, byť na něm Kremlu samozřejmě velmi záleželo. Pokud se ale nebude na Krymu rozvíjet velká vojenská základna, nemá most až takový význam, upozorňuje portál.
Ekonomicky je Krym izolovanou enklávou, toxickou a pro biznis nevhodnou. Je tam zkrátka na podnikání příliš nebezpečno. Peníze vložené do mostu se podle Borovoje nikdy nevrátí. Ovšem to ani nebyl jejich cíl, stejně jako se nevracejí peníze vynaložené na zbrojení.
Stavba navíc neukončí kyjevské nároky na opětovné připojení poloostrova k Ukrajině. Jde o projekt nezákonný, protože k němu nedal Kyjev souhlas a Rusko za most ještě pořádně zaplatí. Varuje 70-letý Borovoj, bývalý předseda strany ekonomické svobody a nynější člen politické formace Volba Západu.
Naopak deník Komersant je daleko optimističtější. Zatímco loni Krym navštívilo 5,5 milionu turistů, letos díky mostu čeká tamní cestovní ruch až dvojnásobný nápor. S tím ovšem budou spojeny přísné kontroly cestujících, protože bezpečnost stavby je prioritou. Kontroly letní sezónu sice zkomplikují, ale lidé budou moci snadno cestovat do velkých center a nakupovat. A na Krym bude nyní proudit ruské zboží za relativně nízké ceny.
Prezident Vladimír Putin před 2 lety nařídil nejen stavbu samotného mostu, ale i přístupových cest. A tam není zdaleka hotovo, všímá si list. Přes most projedou auta snadno, ale přístupové kapacity jsou omezené a ve směru od Slaviansku na Kubáni se projíždí přes 4 města a průměrná rychlost tam nepřesáhne 60 km v hodině. Ovšem teprve v létě se uvidí, jaké problémy s dopravou skutečně budou.
Nicméně pro ty, kteří se rozhodnou jet, stavitelé nachystali brožuru se zábavnými radami, jimiž zřejmě chtějí předejít eventuální nespokojenosti cestujících v zácpách. Například by si lidé měli na cestu brát krevety pro místního kocoura slyšícího na jméno Můstek, anebo se naučit zpívat hit stavby, populární písničku Vrším velkou hromadu, cituje z brožury pobaveně Komersant.
Server Lenta.ru předvídá na Krymu nejprve boom malých soukromých ubytovacích kapacit, časem se ale podle něj na ostrově objeví i hotely slavných mezinárodních řetězců. Most měří 19 kilometrů a je v Rusku nejdelším. Dokončen byl pro osobní auta s půlročním předstihem.
Britský deník The Times připomíná, že stavbu měl na starosti Putinův přítel a hokejový spoluhráč, miliardář Arkadij Rotenberg. Kontrakt vyhrál v květnu roku 2015. Železniční doprava se ovšem rozjede až koncem roku 2019.
Londýnský list podotýká, že most na poloostrov chtěl postavit už v roce 1903 car Mikuláš II., ale čáru přes rozpočet udělala ambicióznímu projektu rusko-japonská válka, která vypukla následujícího roku. O 40 let později nařídil stavbu 5-kilometrového mostu v jiném místě Úžiny Adolf Hitler. Plány schválil jeho vrchní architekt Albert Speer, ale Sověti nacisty vyhnali dříve, než se stavbou začalo, vysvětlují Timesy.
Skotský parlament včera neodhlasoval klíčový zákon britské vlády o Brexitu. Rozhodnutí sice není právně závazné, ale mohlo by skončit ve Spojeném království vážnou ústavní krizi.
Vláda premiérky Theresy Mayové sice může nezbytnou legislativu rušící nadřazenost unijního práva nad britskými zákony prosadit bez ohledu na názory skotských poslanců, ale bylo by to poprvé, co by se tak stalo. Panují obavy, že takový krok nahraje skotským separatistům.
Podle analýzy BBC Skoti považují včerejší hlasování za klíčový okamžik, protože parlament v edinburském Holyroodu se vůbec poprvé vzepřel rozhodnutí londýnského Westminsteru. Vláda sice prosadí svou, smaže to ale posledních 20 let ústavního vývoje a decentralizace Spojeného království, varuje britská stanice.
Skotsko je navíc na nesouhlas Londýna zvyklé. Loni touto dobou regionální parlament odhlasoval nutnost vypsání nového referenda o nezávislosti. Westminster ale Skoty ignoroval. Tehdy se to obešlo bez velkých protestů, nynější hlasování ale už tak klidně projít nemusí.
V současném sporu jde o takzvaný velký repelační zákon, který ukončuje prioritu práva Evropské unie v jednotlivých částech Spojeného království. Norma například řeší, jakým způsobem budou pravomoci vrácené z Bruselu rozděleny mezi Skotsko či Wales na jedné straně a Londýn na straně druhé.
Britská vláda si chce ponechat nad některými oblastmi dočasnou kontrolu, například nad zemědělstvím nebo rybolovem. To se ale skotským a velšským představitelům nelíbí.
Skotská první ministryně Nicola Sturgeonová podle BBC nevynechá žádnou příležitost k měření sil s Londýnem. Politička to udělala i včera, když varovala, že myšlenka skotské nezávislosti ještě nebyla odložena ad acta.
Pro Sturgeonovou je politicky výhodné hlasitě brojit za Skotsko proti londýnským ministrům. Udrží tím v povědomí myšlenku boje za nezávislost a třeba jednou konečně krajanům vysvětlí, v čem by si nezávislé Skotsko polepšilo, zamýšlí se článek.
Problémem skotské premiérky ale na druhé straně je, že na její hlas voliči příliš neslyší. Někomu sice nyní může vadit, že Londýn bere Edinburgu právo regulovat užití pesticidů. Nic velkého z toho ale nebude, soudí BBC.
Přesto je skotská rebelie pro Theresu Mayovou komplikací. Premiérce přibyla na úmorné cestě k Brexitu další překážka a nemá vůbec jisté, že se jí podaří dohodu nakonec úspěšně vyjednat.
Britský týdeník Observer píše o unikátní analýze 579-stránkového manuálu takzvaného Islámského státu. Tento spis, jehož autorem je ideolog Abu Abdallah Muhajir, má za cíl legitimizovat veškeré myslitelné barbarství, jehož se bojovníci samozvaného chalífátu dopouštěli a dopouštějí.
Jde o hrůzný spis, který systematicky hájí hanobení mrtvol, obchodování s lidskými orgány, zabíjení dětí, taktiku spálené země i globální teroristické útoky, uvádí Observer.
S analýzou přišla po dvouleté intenzivní práci londýnská protiextremistická skupina Quilliam. Ta analýzu Bible teroru doprovodila jednoznačným teologickým odmítnutím z pera islámských učenců. Think Tank nese jméno britského konvertity k islámu Abdullaha Quilliama, který v 19. století založil v Británii první mešitu. Přísahal také věrnost Osmanské říši.
V západních i arabských akademických kruzích registrujeme šokující nezájem o tuto učebnici krutosti. Věříme, že odhalením jejich lží demaskujeme tento ničím nepodložený, ale přesto velmi nebezpečný text, konstatují autoři analýzy.
Kniha se jmenuje Fikt a Dýma, neboli Právo krve. Jde o jeden ze základních dokumentů radikálního salafistického učení. Ospravedlňuje mimo jiné použití zbraní hromadného ničení, genocidu, vraždění civilistů, braní rukojmích i sexuálních otrokyň.
Odborníci z Quilliamu získali manuál v online verzi v roce 2015, když si předtím na videozáznamech všimli, že právě s pomocí této knihy probíhá v Islámském státu vymývání mozků. Samozvaný chalífát tehdy držel obrovská území Iráku a Sýrie a ovládal 8 milionů obyvatel. Od té doby přišel o 98% svého území a operuje jen v úzkém pouštním pásu podél irácko-syrské hranice.
Manuál podrobně rozpracovává kazuistiku vražedného společenství. Jedna kapitola například řeší otázku, zda se v případě porážky vzdát, anebo zda bojovat až do smrti. Tady je odchylka od učení islámu zcela zjevná, upozorňuje jeden z badatelů a překladatel knihy Šajch Saláh Ansárí. Islám nezná náboženský požadavek boje do sebezničení. Podobně také vyzývá k humánnímu zacházení se zajatci, zdůrazňuje.
Naše studie podrobně analyzuje a odmítá proto islámskou argumentaci chalífátu. Ukazujeme, jak málo teroristé znají islámské učení a jak cizí jsou jim základní lidské hodnoty jako soucit a slitování, říká Ansárí.
Dnešní vydání připravil Rostislav Matulík. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Jan Bumba
a Michaela van Erne.